Cu ce gând frumos am fost întâmpinați în această dimineață de Alex, povestea temnicerului, care, vorba englezului, pare too good to be true, parcă prea frumos ca să fie adevărat. Un om care o viață, cu toată seriozitatea, și-a dedicat-o înlănțuirii și păzirii altora, și era un om care își lua foarte în serios meseria. În momentul în care el constată că e posibil ca deținuții să fie evadat, este gata să-și ia viața. E atât de serios cu meseria lui. I s-a părut suspect să înlănțuiască niște oameni nevinovați, niște oameni care cântau, care erau senini, dar lucrul care l-a dat peste cap a fost să vadă că deși au avut posibilitatea să fugă, oamenii aceștia au rămas acolo. Și atunci omul care înlănțuia pe alții cade în genunchi și pune întrebarea pe care ar trebui să o pună orice suflet de sub soare. Ce trebuie să fac să fiu mântuit? Și cel care înlănțuia pe alții într-o singură zi este eliberat și ca o dovadă a bogăției harului, el și toată casa lui, așa cum ne-a zis Alex. Parcă prea frumos ca să fie adevărat. Cu siguranță vom vedea în ceruri istoria vieții lui și cum harul a pătruns în toate colțurile casei lui. Pentru că povestea temnicerului în această zi minunată de-abia a început. Și o astfel de zi a avut fiecare dintre noi. Și ne-am adus aminte cu mare emoție și cu mare plăcere prin predica lui Daniel de duminica trecută despre începuturile credinței noastre, despre râvna și pasiunea noastră, despre cum ne aplecam asupra cuvântului, despre orele de rugăciune, despre nopțile de rugăciune, despre pasiunea de a mărturisi, despre toată acea dragoste din tâi. Și acum suntem într-un alt anotimp al vieții noastre și al bisericii noastre. Într-un anotimp în care parcă timpul s-a scurtat și suntem invadați de copii. Asta este viața, așa e normal și așa este frumos. Ceea ce ne face să reevaluăm situația, să ne gândim cum putem să reaprindem acea râvnă în sufletul nostru, să ne oferim pildă și să facem în așa fel încât noua generație să preia ștafeta de la noi și să o ducă mai departe. În acest sens, am ales astăzi să zăbovim un pic asupra acestui text arhicunoscut din Deuteronom, capitolul 6. Haideți să-l lecturăm împreună. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar, Izraele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Ce text fantastic! Ce bogăție de viață în acest text! Observăm că intenția Creatorului este pe termen lung, nu doar pentru o zi în viața temnicerului, ci în toate zilele vieții tale și a fiului tău, și a fiului fiului tău, și a treia, și a patra, și a șaptea generație. Intenția poruncilor Creatorului nostru este spre bine. Caută să le împlinești. De ce, Doamne? De ce să le împlinesc? Mai ales că sunt uneori atât de diverse. Și vorba lui Alex, încearcă să pună stăpânire pe toate colțurile vieții și casei mele. De ce să le împlinesc? Pentru că Tatăl tău din ceruri vrea să fii fericit. Asta e cheia, de fapt, a întregului text. Trăim într-o societate și într-o lume în care cuvântul lui Dumnezeu este contestat vehement, ca având învățături învechite, lipsite de relevanță pentru cultura noastră, care de multe ori îngrădesc libertatea și diversitatea și setea de fericire a sufletului omenesc. Uitându-se ceea ce pentru credincioși ar trebui să fie limpede ca lumina cerului, că toate aceste porunci sunt date ca să fim fericiți. Atât de ușor societatea noastră uită istoria. Avem pretenția sau credem că e atât de simplu să trăiești sub soare. De când ne naștem, aproape fiecare dintre noi are instinctul fericirii, dar și convingerea că știe și e simplu cum să trăiești sub soare. Oare? E atât de simplu să trăiești sub soare? După orice reguli? Dacă te uiți la câte grozăvii a născut istoria, dacă te uiți ce se întâmplă în zilele noastre, în atâtea și în atâtea țări, câtă suferință există pe acest pământ, e de bun simț să zici, nu e simplu să găsești manualul care să te facă fericit sub soare. Manualul după care să-mi guvernez, să-mi orientez deciziile, valorile, viața mea, familia mea. Faceți o simplă comparație între civilizația care se hrănește din principiile creștine, Europa și America, și civilizațiile care nu se hrănesc din aceste principii. Uitați-vă un pic la India, la calitatea vieții de acolo, la cum este privită femeia, la cum este privit copilul, la tot ceea ce înseamnă valoarea vieții umane și te îngrozești. Din păcate, Europa, America, țările noastre uită că prosperitatea, că legile economiei, sănătății, că tot ceea ce înseamnă protecție socială, de fapt derivă din ceea ce a spus lui Iacov. Să ai grijă de orfan, de văduvă, de străin. Toate aceste principii și sacralitatea vieții decurg natural din manualul vieții. Nu, cartea aceasta nu a fost dată ca să îngrădească spiritul uman și fericirea. A fost dată ca să ne protejeze de ceea ce este în jurul nostru și de ceea ce este în noi. Și pentru noi, ca părinți, lucrul acesta trebuie să fie atât de limpede încât să-l putem transmite copiilor noștri, că poruncile Domnului sunt date ca să fim fericiți. Și oricât de multe ar fi aceste porunci, și oricât de diverse ar fi, le putem aduna în acest tot. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și când nu mai știi ce să explici copilului tău, să revii la această esență. Sigur, textul insistă, poruncile acestea să le ai în inima ta. Nu e suficient să le ai pe raftul bibliotecii tale, în laptop, în telefon, într-un server, în cloud sau oriunde vrei, să le ai în inima ta. Asta înseamnă să le iubești. Foarte interesant cum inima adună și rațiunea, dar și emoția. Înseamnă să le iubești ca să le ai în inima ta. Și apoi, cea mai dificilă sarcină. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Ca și cum mintea copiilor noștri, a noii generații, ar fi o foaie de hârtie, un pergament, care așteaptă să îi se întipărească ceva. Și dați-mi voie să spun că oferta societății noastre este foarte bogată. Are ce întipări. Spre deosebire de generația din Deuteronom, în care literatura scrisă și informația era foarte puțină, astăzi suntem copleșiți de oferte, de toate tipurile, de toate tipurile, în așa fel încât devine o sarcină fantastică pentru un părinte să gândească cum să prezinte poruncile vieții, în așa fel încât să facă knockout concurența și să le întipărească în mintea copiilor noștri. Să vorbești de ele. Când, Doamne? Când ești acasă? Când ești în călătorie? Când te trezești? Și când te culci? Adică tot timpul? E versetul care ne bulversează. Cum e posibil așa ceva? Ba mai mult spune, știu că viața ta va fi ocupată. Știu că o să ai de arat, de semănat, de muls, de fătat, de toate celelalte lucruri. De aceea, ai nevoie de reminder, de semne de aducere aminte. Pune-ți la mână, pune-ți la ochi, pune-ți pe ușorii ușii când intri în casă să-ți aduci aminte de Deuteronom 6. Și când ieși și pleci să-ți aduci aminte de lucrul acesta. Și nu-ți fie rușine să-ți pui pe ușa de la intrare, că poate vecinii tăi nu cred în poruncile și în forța lor. Nu-ți fie rușine să le pui pe ușierii vieții tale, pentru că sunt sursa vieții. Frumos text. Dar mai e loc de el în viața noastră? Cam așa arată realitatea vieții noastre. Plină. Majoritatea oamenilor pe care îi cunosc din această biserică au agenda plină. Dă pe din afară. De activități, de întâlniri, de muncă, de foarte multe necesități, lucruri de rezolvat. Și în acest moment al mesajului se cuvine să mulțumesc celor care au insistat și au promovat ideea de a face încă o dată luna familiei. Pentru că în ceașca vieții mele nu mai era loc. Dar prin insistența lor m-au constrâns să mă opresc, să mă uit din nou la soția mea, să mă uit din nou la copilul meu, să mă gândesc din nou la educație, la iubire, la disciplină, la o mulțime de alte lucruri care erau undeva într-un sertar al vieții care mergea pe pilot automat. Ce să mai spun de luni seara? Știți, momentul acela când toată lumea se înghesuie la predică. Și mi-a zis pastorul bisericii, hai predică duminică. E greu să-l refuz. Să o recunoaștem cu toți. Dar în mintea mea mi-am spus, când știam ce săptămână mă așteaptă, unde Dumnezeu să mai înghesui și predica? Și totuși, prin constrângere. Iată și o altă metodă de a fi mântuit. Prin constrângere. Am fost forțat să mă gândesc la familie, să reevaluez, să văd, să îmi dau seama cât de important este. Deuteronom 6 este foarte frumos. Întrebarea este dacă mai există loc în viața noastră pentru a lua în serios și a-l aplica. Sunt zile atât de epuizante intelectual și emoțional, încât singurul lucru pe care mi-l doresc este să mă trântesc pe canapea, să aprind televizorul, Champions League sau ce-o fi acolo și să vegetez. Și atunci, așchimo de aia de 4 ani, vine la mine și îmi zice: tati, de ce ne ajucăm? Și mie îmi vine să-i zic: de-a televizorul. Doar că e greu să faci lucrul acesta cu el. Îți strică liniștea. Te face să te întrebi ce fel de model ești. Efectiv, îți strică liniștea. Dar uitându-mă la capitolul din Deuteronom și observând încă o dată cât de periculoasă este această carte, că dacă o iei în serios, îți strică și liniștea și modul în care ți-o gândești. Îți pui întrebarea: oare Deuteronom 6 este pur și simplu încă un task pe lista de to-do? Încă o responsabilitate în plus? În primă instanță recunosc că mintea mea așa a reacționat. Doamne, lista mea era plină. A mai venit încă un lucru. Am uitat de Deuteronom 6, dar a venit încă unul pe listă. Până când conștiința și Duhul Sfânt lucrează și îmi zice: copilul tău nu este încă o sarcină, nu este încă un lucru de făcut. E esența. Și dacă nu fac lucrul ăsta? Și dacă nu iau în serios Deuteronom 6? Ce se poate întâmpla la urma urmei? Și aici ne întoarcem la Scriptură și la lecțiile istoriei. Generația care a primit acest text, care s-a bucurat de auzirea publică și rostirea lui Deuteronom 6, este cea mai credincioasă generație din istoria lui Israel. Este generația lui Iosua care a beneficiat la primă mână de rostirea acestui text. Este generația care a trecut Iordanul, care a încercuit Ierihonul, care a nimicit pe fiul lui Anac, care a pus piciorul în țară și a luat-o în stăpânire. Cea mai credincioasă generație a lui Israel. Și totuși, după cartea Iosua, urmează cartea Judecători, care ne arată niște indicii. Ni se spune că s-a ridicat un neam de oameni care, vă aduceți aminte, nu cunoșteau pe Domnul nici ce făcuse El pentru Israel. Și cartea Judecători s-ar putea să fie cea mai tristă carte din Biblie. Este o carte dramatică în fiecare capitol. În fiecare capitol, doar judecătorii, câte un om se rălucește pentru o scurtă perioadă de timp. Și cartea Judecătorii începe cu un bocet, când îngerul vine și mustră poporul și spune: i-ați lăsat acolo și nu-i voi nimici mai departe. Stai și te întrebi, dacă cei care au rămas în Canaan erau o minoritate și dacă această carte atât de puternică, de ce Dumnezeu nu le spune: evangelizați, convertiți, câștigați, aveți de partea voastră adevărul și sursa fericirii? Dumnezeu nu face lucrul acesta. Și ca un cerc fatal, Judecător se încheie cu un alt plâns. De data aceasta, întreg poporul plânge că una dintre semințiile lui Israel a dispărut aproape complet. Și comportamentul celor din Beniamin este absolut identic cu Sodoma și Gomora. Ce râs sinistru al răului în fața Creatorului nostru. Țara a vărsat din gură popoarele respective, ți-ai adus copiii tăi ca să populezi țara în aceasta, să o umpli de sfințenie. Și uite, Beniamin e la fel ca Sodoma și Gomora. În acest moment al mesajului, trebuie să facem o paranteză. Pentru că Beniamin și Sodoma și Gomora ating o problemă centrală, problema sexualității. Ce să fie acolo? De ce este atât de importantă și pervertirea ei duce la o degradare ireversibilă? Pentru că din cauza acestei probleme, Dumnezeu zice: radeți tot, radeți tot, nu este nimic de recuperat aici. Vreau să vă spun că în societatea în care trăim noi acum, Asta este una din mizele problemei. Se fac presiuni imense din toate părțile ca familia să fie redefinită, ca homosexualitatea să fie recunoscută, încurajată, ca să nu mai știi cine este bărbat, cine este femeie. De ce această luptă? Pentru că sexualitatea este poarta vieții. Și pentru că dacă ai nimicit principiile familiei, restul e deja câștigat. Trăiesc niște vremuri foarte complicate și interesante. Am acces la informații din politică. Și observ cel puțin două grupuri de oameni. Există un grup de oameni care are în spate structuri mafiote foarte clare și determinate, care de mai bine de 25 de ani au un singur scop. Cum să jefuiască țara aceasta? Din când în când fac ceva și pentru ea. Dar scopul principal e același. Cum să ne îmbogățim noi și familiile noastre, ne uitându-ne, pârjolind totul în jur, dacă se poate. Pe de altă parte, s-a ridicat un alt grup de oameni, oripilat de ceea ce au făcut primii, și au zis, ne punem în paranteză carierele și tot ceea ce suntem noi, ca să facem un alt fel de politică. Și oamenii aceștia, cei mai mulți dintre ei, nu-și doresc să jefuiască, nu-și doresc să pârjolească, își doresc binele cetății și binele țării noastre. Și vin cu o groază de idei și o plăcere să stai de vorbă cu ei. Până când ajungi la problema familiei. Până când îți dai seama că din pricina libertății și democrației și drepturilor omului, ei sprijină căsătoriile homosexuale și tot ceea ce vine în lucru mai departe. Care e răul mai mic? Care e rolul mai mic? Discutam la grupul de casă subiectul și cineva zice, mai bine cu mafioții. Dar vreau să vă spun că sunt provocări extraordinar de complexe pe care le va trebui să le explicăm copiilor noștri. Știți cât de complicat este să stai într-o sală cu 30 de oameni care gândesc toți diferit față de tine și să încerci să le explici valoarea familiei fără să folosești niciun verset din Biblie. Pentru că oamenii aceștia nu recunosc autoritatea Scripturii. Aici este simplu să vorbești de familie. Aici este simplu să vorbești despre adevăr. Dar faceți exercițiul acesta să vedeți cât de complicat este să enunți răul când Biblia nu este recunoscută. Și astea sunt vremurile care vin peste noi. De aici datoria noastră de a ne păzi copiii și de a întipări în mintea lor poruncile vieții. Am pus acolo Daniel și Antiohius Epifanes pentru că ne prezintă istoria lui Antiohius Epifanes Daniel și ceea ce se întâmplă în momentul înainte de jertfa necurmată care este eliminată este că Antiohius câștigă generația de tineri. Oferta culturii grecești, cu sporturile și cultura ei, a câștigat inimile și mințile copiilor din Israel. Exact. Vi se pare cunoscută situația? Vi se pare apropiată de vremurile noastre? Nu e rău palasul în sine, nu e un lucru rău, dar cu fiecare zi care trece, îl câștigă inimile și mințile copiilor noștri. Și atunci întrebarea este, unde se dă lupta? Peste mințile lor. Cei din judecători au crezut eronat că lupta e în afară. Avem de cucerit, de zidit, de restaurat, de pus în stăpânire. Și celelalte vor merge de la sine. Oare nu e îngrozitor cum o minoritate din Canaan reușește să răstoarne legea lui Dumnezeu? Cred că sub o altă formă, generația noastră de părinți este pusă exact aceleași presiuni. Investim atât de mult timp și energie să cucerim Babilonul din jurul nostru, din dorința de a-i face fericiți pe copiii noștri, de a le pune pe masă, de a le oferi alternative, de a le oferi ce este cel mai bun. Și există riscul să uităm că bătălia este peste mințile lor. Dacă nu ne ocupăm de Deuteronom 6, am văzut care ar putea fi riscul. Și, bineînțeles, pentru că frica este unul din cei mai mari motivatori, zicem, ok, bun, ce facem acum? Cum punem în practică? Cum întipărim aceste porunci în mințile copiilor noștri? În primul rând, un mic ghid pentru eșec. Câteva lucruri care alții le-au încercat și s-au dovedit dezastruoase. Nu insistăm pe ele. Vorbește, dar de rău. Dacă vorbești de rău pe cei din biserica ta, pe prezbiter, pe pastor, pe garantat, vei pierde următoarea generație. 2. Transformă Scriptura în bogăția ei, într-un set de reguli și restricții, fără explicații. Generații întregi, biserici întregi s-au pierdut urmând acest model, transformând creștinismul cel viu într-un set de legi și restricții care îți îngrădesc fericirea. Un alt model greșit. Spune, dar nu practica. Și copilul tău va fi oripilat de creștinism, de ceea ce înseamnă creștinismul în esență. Și am pus eu acolo modelul american, dar nu neapărat doar în America. Ia din Scriptură doar ce-ți place. Despre prosperitate, despre binecuvântări, despre... Folosește creștinismul ca să ai cât mai mult aici și acum și inima ta să fie prinsă de materialismul acestui pământ. Și acoperă-l cu religie. Dacă avem resturi de astfel de lucruri în viața noastră, să le scoatem de acolo, pentru că fac foarte mult rău. Ca alternativă, câteva idei bune. Vorbește. Nouă ca și părinți, ne-a fost dat pentru scurt timp să jucăm rolul lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Ca și cum Dumnezeu ar zice, crezi că e simplu să fii Dumnezeu? Just try it. Încearcă. Pentru că ceea ce spui, mai ales la vârstele mici, are rol de adevăr absolut asupra copiilor noștri. De aceea vorbește, vorbește, vorbește. Spune-i. Când? Deuteronom zice tot timpul. Dar vorbește. Copilul să audă Biblia nu doar la școala duminicală, nu doar la desenele animate, carte preferată, cum era respectivul, să audă din gura ta cuvintele Bibliei. Și apoi ritualurile. De exemplu, Amos Oz ne povestește și el zice că iudaismul a rezistat pentru că toți părinții au exprimat adevărurile Scripturii în jurul mesei. Ăsta a fost ritualul supraviețuirii lor. Pentru că, spune el, undeva în creierul nostru sunt foarte apropiate aceste două lucruri, memoria și gustul. Și copiii, într-o atmosferă de securitate, mâncând mâncare bună, ascultau cum tatăl le vorbea din Biblie. Sau rostea rugăciunea dinaintea mesei. Și lucrurile acestea s-au întipărit pe veci în conștiința lor. Iar la sărbătorile mari, tatăl se ridica și povestea cum a fost scos Israel din Egipt și toată istoria respectivă. Și în timp ce copilul mânca și era în acea atmosferă frumoasă, se amprentau în mintea lui. Ritualurile pot fi foarte diverse pentru fiecare dintre noi. Creativitatea este de neîngrădit aici. Când te rogi, cum te rogi, cum practici. De exemplu, mi-aduc aminte cum părinții mei, când am împlinit 12 ani, mi-au dat prima mea Biblie, dar au făcut un ceremonial pentru asta. Mi-aduc aminte sufrageria din șipoțel, lumânări aprinse, cu frații în jurul meu, mi-au citit un text, mi-au spus cât de importantă este, mi-au dat-o. S-a amprentat în memoria mea, prima mea Biblie. Așa au gândit ei. Dar a fost un ritual autentic și sincer care s-a lipit de inima mea. Dintre toate sfaturile bune, întrebările. Pentru că așa a gândit Dumnezeu existența noastră. Să Punem întrebări. Și copiii pun întrebări. Însuși Mântuitorul pune întrebări la vârsta de 12 ani. Și nu cred că o făcea ca să dea mare cât de multe știe el. Întrebările lui erau bune, erau autentice, izvorau din dorința de a ști. Dar uimeau pe cei din jur. Și copiii din jurul nostru pun întrebări. Mă întreabă Alex, în timp ce îi spuneam despre Psalmul 23, chiar de-ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Tati, ce înseamnă rău? Vrei să trecem la următorul psalm? Sau Alina într-o zi punea perdelele, nu știu ce, și plină de treabă și Alex întreabă, mami, dar mai spune-mi cum e acolo în cer? Noi am vrea copiii să ne întrebe în alte momente. Să vină la grupul de casă, să-și așeze pe scăunel, să-și ia bibliuța în mână. Hai, spune, noi răspunde. Spune. Dar viața e altfel. Ei ne întreabă când suntem plini de treburi, plini de, în cele mai proaste momente în care n-am vrea să răspundem. Și am intervenit și eu în discuție și auzind că Iisus trebuie să se întoarcă, tati, dar dacă Iisus vine din cer, ne strică casa. Și am rămas blocat. Cum? Păi trebuie distruge acoperișul. Nu, tati, Iisus este ca un supererou. Trece prin pereți. Atât m-a dus mintea. Dar, știți, mântuirea prin constrângere m-a constrâns să mă gândesc cum îi explic unui copil de 4 ani despre întoarcerea Mântuitorului. Pe tărâmul întrebării, unul din cele mai frumoase texte din Scriptură este Geneza 22. Avram gata să jertfească fiul. Un dialog pentru 1000 de ani. Și Avram îi așează în spate lemnele și îl ia focul și cuțitul. Isaac duce lemnele în spate, la fel cum fiul lui Dumnezeu avea să-și ducă propria cruce în spate. Cât de plin de simboluri această călătorie. Și copilul acesta, care avea deja 13 ani, avea o istorie de viață în spate și știa cum ar trebui să decurgă ritualurile, pune o întrebare. Tată, văd lemnele, văd focul, văd cuțitul, dar jertfa? Unde este jertfa? Wow, ce întrebare pentru Avram! Și dă un răspuns care ajunge pentru întreaga umanitate. Fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă cu privire la mielul de jertfă. Și nici nu știa cât adevăr avea să spună că pentru mielul întregii omeniri Dumnezeu avea să poarte de grijă, oferindu-se pe sine însuși. O întrebare și un răspuns. Și apoi vine vremea când noi ca părinți putem noi să plasăm întrebările. Pentru că și Dumnezeu întreabă oamenii. Iisus se întoarce, primul lucru pe care îl spune către ucenicii lui este: ce căutați? Știm ce căutăm? E o întrebare care te trezește din somn. Ce căutăm? De ce alergăm? Alergam săptămânile trecute și am fost străfulgerat de această întrebare. Ce căutăm? După ce alergi? Și mi-am adus aminte cum când eram la 15-16 ani și mă întrebau cei din jurul meu, firesc, ce-ți dorești când ai să fii mare? Eu le răspundeam, vreau să am o familie cum are tatăl meu. Și ceea ce nu mi-am dat seama este că deja am lucrul acesta, nu în sensul de 4 copii, 2 băieți, 2 fete, în sensul de oază, de liniște, de bucurie, de încredere, de fericire. Și dacă deja ai, după ce alergi? Ce cauți? Și nu în ultimul rând, modelul lui Ezra. Fiecare bărbat este chemat să se adâncească în Deuteronom 6, să-l împlinească și apoi să învețe pe alții, pe cei din casa lui. E greu în viața în care noi trăim să pui efectiv în aplicare Deuteronom 6. Dar Mântuitorul nostru simplifică lucrurile. Și el zice, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și ce ar folosi fiecăruia dintre noi să câștige totul dacă și-ar pierde copiii? Pentru mine, mă consider fericit că părinții mei și-au făcut datoria. Și memoria mea este amprentată cu Deuteronom 6. Când mă gândesc la mama mea, am imaginea ei ieșind din dormitor cu Biblia în mână și cu ochii în lacrimi. Știam că se întâlnise cu Isus. Și imaginea asta nu mă va părăsi până la capăt. Sau seriile de joi, când vedeam că tata în camera din șipoțel stă pe fotoliu cu Biblia lângă el și cu ochii închiși, știam că se roagă pentru oamenii care trebuie să vină în casa noastră în acea seară. Părinții mei și-au făcut datoria. Și nu cred că există bucurie mai mare atunci când tragi linia decât să vezi că ștafeta a fost predată, că Timotei e pregătit, că ai luptat lupta cea bună. Inevitabil vom lupta sub soare. Dar mare lucru este să lupți lupta cea bună.